πολύ δύσκολες πολιτικές σχέσεις. Έχουν δοκιμαστεί πολύ σκληρά. Πάντως έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πρώην υπουργό και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Φίλη, να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Και παλαιό σύντροφο του κύριου Ψαριανού, βέβαια. Κύριε Φίλη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, τι κάνετε, καλά?
Μια χαρούλα. Να πάμε στη συμφωνία των Πρεσπών, στη λύση δηλαδή του Μακεδονικού, όπου εγώ για την οικονομία της συζήτησης να υιοθετήσω τη θέση σας ότι είναι μια καλή συμφωνία, αλλά αντιλαμβάνεστε...
Και την κατάλληλη στιγμή.
Και την κατάλληλη στιγμή λοιπόν, αντιλαμβάνεστε όμως ότι αυτό δημιουργεί, έχει μια δυσαρμονία με την κοινή γνώμη και μπορεί να το πληρώσετε έστω και για καλό σκοπό πολιτικά.
Κοιτάξτε, η κοινή γνώμη δεν έχει εκφραστεί με κάποιο τρόπο θεσμικό.
Mm-hmm.
Τα συλλαλητήρια που εξέφραγαν σε πρώτη φάση μια γενικότερη αναρώτηση και ανησυχία ενός σημαντικού τμήματος της κοινής γνώμης λέγονται ότι έχουν υποχωρήσει πάρα πολύ. Βεβαίως δεν έχει υποχωρήσει η ακροδεξιά, η οποία προχθές πήγε να κάνει ολόκληρο σόου, να μπει ακόμα και στη Βουλή και γενικώς δημιουργεί ένα κλίμα εμφύλειας αντιπαράθεσης και καταγγέλια προδοσία την κυβέρνηση κλπ. Αλλά αυτή είναι η ακροδεξιά. Η ακροδεξιά εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί όλη η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ακροδεξιά.
Να το διαχωρίσουμε και αυτό. Γιατί εντάξει, δεν μπορεί να περιγράφεται τώρα και ο κύριος Μητσοτάκης, ας πούμε, στο ακροδεξιός, γιατί στο κάτω κάτω γραφεί διαφωνία.
Είναι όμοιρος της ακροδεξιάς του κόμματός του και της εκτός του κόμματός του ακροδεξιάς. Ανοίγει την πόρτα για να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν και στη Βουλή και σε ορισμένα τμήματα της κοινής γνώμης. Να μιλάνε για χούντα, για να συλληφθεί ο πρωθυπουργός κλπ. Αυτό είναι ο κ. Μητσοτάκης. Έχει καταλάβει ότι το θέμα αυτό δεν προσφέρεται για τακτικισμούς και τυχοδιοκτισμούς. Το θέμα αυτό είναι ύψιστης εθνικής σημασίας θέμα και θέλει να διδαχθεί τουλάχιστον σε αυτό από τον πατέρα του, το ότι η παράταξη, και είναι μια παράταξη με μεγάλη ευθύνη, κόμμα εξουσίας η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να αποποιείται την εθνική της ευθύνη στην αντιμετώπιση των εθνικών θεμάτων.
Τώρα με την ευκαιρία, μιας και έχετε προσγειωθεί στο γήπεδο των συνενέσεων και του ρεαλισμού, κύριε Φίλη, μήπως να κλείσουμε και λίγο το θέμα των συγκεντρώσεων εκεί πέρα αγανάκτησης του ΣΥΡΙΖΑ για κάποιες φωνές που είχαν ακουστεί τότε για προδότες κτλ. Κτλ.
Δεν έχω υπόψη μου ΣΥΡΙΖΕΙ να είπαν αυτό το πράγμα. Σε ό,τι με αφορά είμαι εντελώς απέναντι. Τα ζητήματα και τα πιο δύσκολα βεβαίως ζητήματα ακόμη περισσότερο δεν λύνονται με διχασμούς του τύπου προδότες εσείς, πατριώτες εμείς.
Μάλιστα. Να πάμε όμως, γιατί εδώ έχουμε ερωτήματα μπροστά μας, κύριε Φίλη, και ένα από τα πιο σοβαρά είναι και λίγο θεσμικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα δεσμευτείτε με επιστολή στο ΝΑΤΟ, αν τελικά προκύψει ο νόμος στο Κοινοβούλιο της Πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, χωρίς να έχετε ως κυβέρνηση την πλειοψηφία στην συμφωνία. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα με τους ΑΝΕΛ.
Λοιπόν, να την αρχή λοιπόν. Με βάση τη σύμβαση για τις συνθήκες διεθνής της Βιέννης, με βάση την ταγματική πραγματικότητα την ελληνική, δεν χρειάζεται να υπάρχει στην αρχή, όταν υπάρχει υπογραφή, δεν χρειάζεται να περάσει από τη Βουλή. Από τη Βουλή περνάει
στο
τέλος η κύρωση. Και εκεί θα φανεί ποια είναι ακριβώς η πλειοψηφία. Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία σήμερα, από την πλειοψηφία της υποστήριξης κυβέρνησης, θα είναι πολύ μεγαλύτερη πλειοψηφία για τη συμφωνία όταν είναι στη Βουλή.
Παραμένει πάντως, το έχετε επισημάνει κιόλας εσείς, ένα κρίσιμο θέμα και είναι θεσμικό θέμα τελικά, ότι ο Υπουργός που μετέχει στο ΚΙΣΕΑ, δηλαδή έχει σημαντικό λόγο στην εξωτερική πολιτική, διαφωνεί με μια μείζωνη σημασίας εθνική συμφωνία και παραμένει στην κυβέρνηση.
Θα δούμε αν η διαφωνία του αυτή έχει και πράξη. Απλώς είναι μια πολιτική διατύπωση, μια πολιτική θέση, δικαιωμάτων την έχει ο άνθρωπος. Αν όμως αυτό το πράγμα υλοποιηθεί σε μια ψήφο στη Βουλή, έχει άλλη σημασία.
Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν γίνει πράξη, υπάρχει ένα θέμα παρουσίας του κ. Καμένου, ειδικά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά και γενικά στην κυβέρνηση.
Ο κ. Καμένος δεν θα κάνει κινήσεις για να ρίξει την κυβέρνηση. Το έχει πει και ο ίδιος. Με αυτήν την έννοια έχει μια ευθύνη, πολιτική ευθύνη, και το χαιρετίζω. Όσοι ονειρεύονται ότι μπορεί να πέσει η κυβέρνηση να υπάρχουν συνθήκες αποσταθεροποίησης τώρα, έχουν μια λεμαργία επιστροφή στην εξουσία, αλλά όμως πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα συμβεί αυτό. Θα υπάρξει πολιτική σταθερότητα, το έχουμε ανάγκη. Θέλουμε να βελτιωθεί η οικονομία μας, θέλουμε να λυθούν τα εθνικά μας θέματα.
Το ακούσα βήμα πίσω. Είναι ασύμβατη πάντως, αν γίνει όχι Καμένου, είναι ασύμβατη παρουσία στην κυβέρνηση.
Επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να προτρέχουμε.
Mm-hmm.
Το βασικό είναι η πολιτική σταθερότητα για όλα τα θέματα.
Στην άσκηση λοιπόν αυτή που έρχεται μπροστά μας, έτσι και αλλιώς, το πώς θα διαμορφωθεί και ποια πλειοψηφία στη Βουλή, πιστεύετε ανοίγει ένας δρόμος διαφορετικών διεργασιών πλέον? Δηλαδή θέλω να πω ότι η έξοδος από τα μνημόνια με τη λύση του Μακεδονικού μπορεί να σηματοδοτήσει μια, πώς να το πω, προοδευτική φύγη προς τα μπρος για το ΣΥΡΙΖΑ, για να κλείσει ο κύκλος συνεργασίας με τους ΑΝΕΛ και να ανοίξουν άλλες.
Τα θέματα των συνεργασιών κρίνονται από τον κόσμο, από την ψήφο των πολιτών. Προφανές είναι ότι σήμερα η διαίρεση μνημόνιο-αντιμνημόνιο έχει σε μεγάλο βαθμό πια ξεπεραστεί.
Άρα έχει ξεπεραστεί και η δέσμευσή σας με τις ΑΝΕΛ.
Έχει, όχι η δέσμευση, δεν είναι μόνο η δέσμευση, έχει ξεπεραστεί η αρχική πολιτική που οδήγησε στην συμφωνία, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι το θέμα της διαφθοράς, το θέμα της γενικότερης αντιμετώπισης στο δημόσιο βίο οξυμένων και κρεμών θεμάτων. Αλλά επαναλαμβάνω, εκλογές θα έχουμε το αργότερο σε ένα χρόνο, έτσι δεν είναι, πότε το
ξεμπεύει. Εσείς το λέτε αυτό, να το δούμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, γιατί βλέπω τώρα ότι με το ποτάμι κάπως είστε πιο κοντά στο θέμα της, του Μακεδονικού.
Έχουν ψηφίσει και νομοσχέδιο με το ποτάμι.
Και σε άλλα ζητήματα, στην ταυτότητα. Αυτές οι εξελίξεις οδηγούν, αν θέλετε, ή μπορεί να οδηγήσουν σε μια επικαιροποίηση αυτό που παλαιότερα και εσείς υποστηρίζατε, έτσι, για μια συγκυβέρνηση ή συνεργασία.
Φτάνουμε στις εκλογές. Τότε θα κρυθούν όλα. Γιατί μετά τις εκλογές πρέπει να, από τώρα, να γνωρίζονται προγραμματικών συνεργασιών. Αν θα έχουμε μια προοδευτική κατεύθυνση στις συνεργασίες με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ και όσους άλλους συμφωνούν, και από την άλλη μια συντηρητική κατεύθυνση με κορμό την Νέα Δημοκρατία και όσους άλλους συμφωνούν.
Αυτή η πορεία, κύριε Φίλου, και είναι το τελευταίο μου ερώτημα, έρχεται, αναδεικνύει, να το πω έτσι, και άλλα θέματα. Εσείς έχετε κάνει κριτική στην κυβέρνηση για παράδειγμα για των υπερπλεονασμάτων. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή να διαμορφωθεί ένα νέο εθνικό σχέδιο ή δεν ξέρω εγώ πώς θέλετε ονομάστε το, για μετά τα μνημόνια?
Προφανές είναι, και το ολιστικό σχέδιο που παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση είναι ένας πυρήνας αυτού του σχεδίου. Χρειάζεται πιο πλούσιο να είναι, να συζητηθεί στην κοινωνία μέσα, να γίνουν συγκεκριμένες επιλογές. Είναι προφανές ότι ορισμένες δουλείες του μνημονίου που συνεχίζουν να υπάρχουν εμποδίζουν το να υπάρξει μια ισχυρή αναπτυξιακή πορεία. Θα υπάρξει αναπτυξιακή πορεία, δεν θα είναι ισχυρή από ό,τι φαίνεται, θα είναι ασθενική.
Τώρα, να κλείσω εγώ την κουβέντα με ένα ερώτημα έτσι που με γαργαλάει, γιατί με τον Γρηγόρη Ψαριανό συμπορευτήκατε στην αριστερά, υπήρξατε σύντροφοι.
Και στο επάγγελμα.
Και στο επάγγελμα.
Δουλεύαμε και τρίμα το
πράγμα. Και στον ίδιο σταθμό δουλεύαμε μαζί, τρεις μας. Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έκλεισε τους λογαριασμούς του με την αριστερά?
Τι να σχολιάσω, είναι προσωπικό του θέμα του ανθρώπου.
Βέβαια, προφανώς προσωπικό του.